σήμερα μαζί στην περασμένη ομιλία, θα ενθυμίστε ότι κάμαμε ένα μάθημα περί θλίψεων, παρμένο κατά κάποιον τρόπον από γνώμες αγίων ανθρώπων που μας προσανατόλισαν πώς ακριβώς πρέπει να πολιτευόμεθα σαν άνθρωποι στον κόσμο αυτόν, διότι είναι αδύνατον να μην υπάρχουν θλίψεις στον άνθρωπο. Ξέρετε, οι άγιοι άνθρωποι αυτοί έχουν ξάστερο το μυαλό κατά κάποιον τρόπον και μας οδηγούν σοφά. Εμείς όμως ως επιτοπλίστων δεν διαβάζουμε, διότι τα συναντούμε σαν λίγο δύσκολα, τα θέλουμε πολύ εύκολα σε επίπεδο εφημερίδος τα θέματα της πίστεως και της σωτηρίας της ψυχής. Γι' αυτό και ακριβώς και δεν γνωρίζουμε πώς με λίγα λόγια να βγάζουμε πολύ νόημα. Αυτό που διαφέρει η Ορθοδοξία από όλα τα άλλα τα συστήματα είναι αυτό, ότι μέσα σε λίγα λόγια δίδει πολύ νόημα. Θα ήθελα λοιπόν και απόψε να συνεχίσω από τη γνώμη του Αγίου αυτού ανθρώπου άλλα θέματα που μπορούν να μας απασχολούν, και μάλιστα στο θέμα της προσευχής, διότι ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει τι πρέπει να ζητάει από τον Θεό, γιατί πολλές φορές ζητάμε πράγματα τα οποία δεν είναι προς το συμφέρον μας. Ακούστε λοιπόν μια σκέψη του Αγίου ανθρώπου αυτού. Τι λέγει στην προσευχή του? «Κύριε, βλέπω μερικούς που είναι πολύ σκληροί στους άλλους και επιοικείς στον εαυτόν τους. Φύλαξέ με από μια τέτοια αμαρτία». Κοιτάξτε τι ζητάει από το Χριστό, τι ζητάει από το Θεό. «Βλέπω», λέει, «μερικούς που είναι σκληροί προς τους άλλους, επιοικείς προς τους εαυτούς των. Φύλαξέ με από μια τέτοια αμαρτία, να μην συμβεί και εγώ να είμαι σκληρός προς τους άλλους και επιοικείς προς τον εαυτόν μου». Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, πάντοτε τον εαυτόν μας και τις αδυναμίες του τις δικαιολογούμε. Του βρίσκουμε πάντοτε ελαφρυντικά. Φόσον είμαι θα έτοιμοι με το σπαθί στο χέρι να του πάρουμε το κεφάλι του άλλου. Ζητάμε ακρίβεια από τον άλλον εφόσον δεν την τηρούμε στον εαυτό μας. Εφόσον έπρεπε να είναι διαφορετικά. Να ζητούμε ακρίβεια από τον εαυτό μας και να ανεχόμεθα τον άλλον. Ξέρετε τι λέγει στον Εκκλησιαστή? Αν μελετάτε θα το έχετε βρει. «Μη γίνεστε πολύ δίκαιοι, αμαρτία εστί». Παράξενο πράγμα. Πότε γινόμαστε δίκαιοι εμείς? Προς τους έξω. Ζητάμε δικαιοσύνη από τους άλλους. Φόσον από τον εαυτό μας δεν ζητάμε δικαιοσύνη. «Θα το κάνεις αυτό?» Το ρωτάς αν μπορεί να το κάνει αυτό? «Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό?» Το ρωτάς αν μπορούσε να μην το κάνει? Και είμεθα σκληροί προς τους έξω, τους βαθμολογούμε πολύ σκληρά, φόσον του εαυτού μας του χαριζόμεθα του εαυτού μας. Του χαριζόμεθα. Αυτό λοιπόν αυτός ο Άγιος άνθρωπος το διέκρινε, ότι πολλοί άνθρωποι είμεθα σκληροί προς τους έξω και επιοικείς προς εαυτούς μας. Γι' αυτό λέει «φύλαξέ με από μια τέτοια αμαρτία». Όλους πρέπει να τους δικαιολογούμε, κάτι να τους βρίσκουμε ελαφρυντικό. Του εαυτού μας όμως ποτέ, μα ποτέ. Εάν θέλουμε βέβαια να προκόψουμε Αν θέλουμε να βαδίζουμε όπως βαδίζουμε, μπορούμε να συνεχίσουμε. Άρα δεν έχει όμως εις βάθος καλλιέργεια ο άνθρωπος, ο οποίος χαρίζεται του εαυτού του. Προς όλους τους έξω πρέπει να βρίσκουμε δικαιολογίες. Και μάλιστα στις προσευχές μας που προσευχόμεθα για αυτούς, πρέπει να τους παρουσιάζουμε τους ανθρώπους στον Χριστό με τις αδυναμίες τους. Κύριε, κάνε υπομονή, μακροθύμησε. Ίσως να μην το γνώριζε, ίσως έτσι να τον οδήγησαν αυτόν, ίσως έτσι τούτο τ' άλλο, να βρίσκουμε δικαιολογίες να τις παρουσιάζουμε στα μάτια του Χριστού. Στον εαυτόν μας όμως να μην τον δικαιολογούμε. Και εμείς αυτό δεν το σκεφτήκαμε σχεδόν ποτέ, εκτός ορισμένων που είναι καλλιεργημένοι εις βάθος, και στην εξομολόγηση ακόμη αν πάμε κατηγορούμε τον άλλον αντί να κατηγορήσουμε τον εαυτόν μας. Ποτέ ο άνθρωπος δεν πρέπει να κατηγορεί τον άλλον, και στην εξομολόγηση ακόμη. Ότι σου υπέδειξε μια αμαρτία, ναι, όχι όμως ότι σου την υπέβαλε. Δεν σου βγάλε το πιστόλι. Τι τον κατηγορείς λοιπόν? Να κατηγορείς τον εαυτόν σου, που εφόσον αν σε έσπρωνε στον κρεμό δεν θα πήγαινες, αν σου βάζε το χέρι στην πρίζα δεν θα το βάζες, αν σου δίνε ένα ποτήρι κόνιο δεν θα το πίνες. Τώρα το έκανες, ευθύνες. Γιατί ξέρετε, η αμαρτία γίνεται όπως έγινε η πρώτη αμαρτία. Ούτε αυτό το σατανά πρέπει να τον κατηγορούμε. Αυτό σε την κακία του μας ρίχνει σκέψεις. Αλλά εμείς τις δεχόμεθα. Στο χέρι μας είναι να τις δεχθούμε ή να μην τις δεχθούμε. Και εν τούτης, και σε αυτή ακόμη την εξομολόγησή μας, αντί να πάμε να πούμε εγώ το έκανα, δεν μου το επέβαλε κανένας. Μου άρεσε εμένα, το άκουσα, το είδα, μου το υπέδειξαν, αλλά εγώ το έπραξα, εγώ ευθύνουμαι. Αντί να κατηγορήσω τον εαυτό μου, κατηγορώ κάποιον άλλον, κάποια άλλη, μα το σατανά που μου το υπέδειξε, δεν ξέρω τι. Δεν είναι σωστό αυτό. Και στους άλλους πάντοτε, όπως λέει αυτός ο άνθρωπος, πρέπει να βρίσκουμε ελαφρυντικά, να οικονομούμε τα θέματα. Ξέρετε, υπάρχουν δύο τύποι, κατά ακρίβειαν και κατ' οικονομίαν. Όλους τους άλλους θα τους οικονομούμε, τον εαυτόν μας δεν θα τον οικονομούμε. Θα τον κρίνουμε και θα τον κατακρίνουμε τον εαυτόν μας. Από τον εαυτόν μας θα ζητούμε ακρίβεια, λεπτομέρεια, εφόσον του άλλου θα το ανεχόμεθα τις αδυναμίες. Και τότε όταν ο άνθρωπος σκέπτεται έτσι, δεν αμαρτάνει και είναι καλλιεργημένος ο άνθρωπος εις βάθος. Αυτό λοιπόν που διακρίνει αυτός εν τη σοφία του πλέον, με ξάστορο κεφάλι, με ξάστορο νουν, μας συμβαίνει δυστυχώς. Τα δικά μας τα παιδιά, αν κάνουν κάτι, τα σκεπάζουμε. Τα άλλα δεν τα σκεπάζουμε, τα κατηγορούμε. Ό,τι κάνουμε εμείς και αυτούς που αγαπούμε, τα καλύπτουμε. Τους άλλους τους αποκαλύπτουμε. Πως ο χριστιανός πρέπει όλους να τους καλύπτει και τον εαυτόν του να αποκαλύπτει. Πως ο κάνει το τελείως αντίθετο. Όλους τους αποκαλύπτει και τον εαυτόν του καλύπτει. Αυτός δεν είναι προχωρημένος χριστιανός. Ο χριστιανισμός είναι λεπτή δουλειά. Καλλιέργεια εις βάθος, λεπτομέρειες. Ώστε φύλαξέ με από μια τέτοια αμαρτία. Και εμείς, εάν για τον Α ή Β λόγο, μέχρι τη σήμερον δεν είχαμε προσέξει αυτό και είμεθα επιεικής προς τον εαυτόν μας και προς τους ειδικούς μας και με αυτούς που τα τρώμε και γλεντάμε και αμαρτάνουμε μαζί, να αλλάξουμε και να βλέπουμε ελαφρυντικά σε όλους τους άλλους και να παρακαλούμε τον Θεό να τους σκεπάσει και τον εαυτόν μας να τον τιμωρούμε, να τον διαπομπεύουμε τον εαυτό μας και ενώπιον του Χριστού στην προσευχή και ενώπιον του εξομολόγου στην εξομολόγηση. Και τότε ο άνθρωπος θα ταπεινωθεί για να το κάνει αυτό το πράγμα και θα βρει μεγάλη χάρη ενώπιον του Θεού. Όπως σας είπα, ο χριστιανισμός είναι λεπτομέρειες. Δεν είναι απλώς να ρίξεις τις κολόνες, έβαλες εικόνες στο σπίτι και θυμιάζεις. Και τι βγαίνει με αυτό? Ή πας στην εκκλησία. Και τι βγαίνει με αυτό? Ο Σατανάς είναι πρώτα από σένα και από μένα στην εκκλησία. Έβαλε ποτέ μυαλό? Άλλαξε? Δεν άλλαξε. Γι' αυτό χρειάζονται όλες αυτές οι λεπτομέρειες να τις γνωρίζει ο άνθρωπος και θα τους βρει κοντά στους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι πράγματι πάλεψαν, ενίκησαν τον κακόν εαυτόν τους και άφησαν παράδειγμα τη ζωή τους και τα γραφόμενά τους. Μια άλλη του σκέψη του Αγίου ανθρώπου αυτού είναι η εξής: Κύριε, χάρισέ μου μια αφορμή για καλοσύνη. Χάρισέ μου μια αφορμή για καλοσύνη. Δώσ' μου δηλαδή την ευχέρεια να κάνω κάνα καλό. Να δοξαστεί το όνομά σου και να εξυπηρετηθεί και ένας συνάνθρωπός μου. Ξέρετε, ο Θεός περιμένει από τον άνθρωπο να ειδεί την καλοσύνη του. Πολλοί λένε, δεν ξέρω κανέναν, τι να κάνω, πώς να κάνω. Ερώτησες ποτέ το Θεό να σου πει? Δεν τον ερώτησες. Πώς θα το μάθεις? Αυτός που είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, αυτός που γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες, όλους τους πόνους, όλες τις ανάγκες, όλα τα δάκρυα, που ακούει όλους αναστεναγμούς, ξέρει. Σήκω λοιπόν το πρωί που θα κάνεις την προσευχή σου, πες του, οδήγησον με Κύριε οδόνον υπορεύσομαι. Στείλε με πού μπορώ να πω δυο λόγια για το όνομά σου σήμερα. Στείλε με πού μπορώ να βοηθήσω κάτι ένα συνανθρωπό μου να πει δόξα σοι ο Θεός. Γιατί και εγώ ασφαλώς για να μείνω και σήμερα εδώ έχω κάποιο λόγο. Δεν νομίζω να πιστεύουμε ότι το φως είναι εκεί να φωτίζει. Η έδρα εδώ για να μιλάμε, τα καθίσματα εκαθήμεθα, τα πιάτα για να τρώμε, τα μαχαίρια για να κόβουμε, τα πυρούνια κλπ. Έχουν προορισμό. Και ο άνθρωπος δεν έχει προορισμό, μένει εδώ έτσι στον αέρα για να γεμίζει τον κόσμο λόγια και να κατηγορεί τον Α και τον Β από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν είναι αυτός ο προορισμός του ανθρώπου. Ο προορισμός του ανθρώπου είναι σοβαρός. Και κάθε ημέρα που δίεται από τον Θεό, χρεώνεται. Και μπροστά κοιτάζει τι ενεργητικό έχει ή τι παθητικό την ημέρα. Ζητήσαμε λοιπόν εμείς ποτέ να μας οδηγήσει αυτός τι είναι τρόπο. Θα κάνουμε κάτι που θα γίνει αιτία να δοξαστεί ο Θεός και να εξυπηρετηθεί ο πλησίον. Ούτε αυτό είναι μέσα στην προσευχή μας. Άλλα θέματα έχει προσευχή η δικιά μας. Επιτεύξεις εδώ υλικές, σαρκικές, κοσμικές, συμφεροντολογικές, εγωιστικές, να μην πω και σατανικές ακόμη. Αυτά είναι τα ενδιαφέροντα ως επιτοπλίστων του συγχρόνου χριστιανού, εκτός πάντοτε, επαναλαμβάνω, ορισμένων, για να μην είμεθα απόλυτη. Χάρισέ μου, λέει, μια αφορμή για καλοσύνη. Και πράγματι, οι άνθρωποι οι οποίοι ζήτησαν από τον Θεό, οι άνθρωποι οι οποίοι έθεσαν τον εαυτόν τους εις τον Θεόν, στην υπηρεσία του Θεού, πράγματι χρησιμοποιήθησαν. Αλλά κι αν παραδεχτούμε ότι δεν μας εδόθη αυτή η ευκαιρία κάποια μέρα, μη στενοχωρηθούμε. Εμείς το ζητήσαμε, αυτός ξέρει. Εμείς είμεθα υποχρεωμένοι, μας πει ναι, ναι, μας πει όχι, όχι. Γεννηθεί το θέλημά σου, να μην τον διατάσσουμε εμείς, να τον παρακαλούμε εμείς. Μπορεί να πει κάθε σήμερα το μεροκάμωτο θα στο γράψω έτσι. Αφέντης είναι, δεν μας έχει ανάγκη. Έχει αγγέλους και αρχαγγέλους και αυτό το Σατανά ακόμη πολλές φορές τον επιστρατεύει να εξυπηρετήσει τους ανθρώπους του. Αυτό μη σας στενοχωρεί. Αρκεί όμως εμείς με απλότητα καρδίας να του ζητήσουμε, να του πούμε, μπορούμε σήμερα να κάνουμε τίποτα για σένα? Έχω κι εγώ κάποιο προορισμό για να μ' αφήσεις με ανοιχτά τα μάτια σήμερα, να ξημερώσω και να ιώ τον ηλιό σου. Έχω κάποιο λόγο. Δεν έχω να φάω το υπόλοιπο φαγητό που έμεινε από το βράδυ. Ή κάποιον άλλο λόγο να περάσω την ώρα μου παίζοντας τάβλη, σκοτώνοντας το χρόνο μου που λένε ορισμένοι και ούτω καθεξής. Έχω κάποιο προορισμό. Όμως δεν είναι και αυτό, επαναλαμβάνω, μέσα στην προσευχή τη δικιά μας. Και γι' αυτό δεν βρίσκουμε περιεχόμενο στη χριστιανική ζωή. Γιατί ξέρετε, όταν ο άνθρωπος θέσει τον εαυτόν του στην υπηρεσία του Θεού, ο Θεός του δίδει τέτοια χάρη και τέτοια νοστιμιά στη ζωή του, που αρχίζει και θλίβεται και λέει, πού ήμουνα τόσα χρόνια, πού σπατάλησα τον χρόνο μου, τον πέταξα τον χρόνο που μου έδωσε να κερδίσω, να αποταμιεύσω για την άλλη ζωή, διότι εδώ η ζωή είναι εμπόριο. Λογαριασμό λέει θα έρθει να κάνει, μας έδωσε τάλαντα, μας έδωσε χρήμα, πνευματικό και υλικό, και θα ζητήσει λογαριασμό. Τι είναι τρόπο το εμπορεύθημεν και τι εκερδίσαμεν επ' αυτού. Ιδού λέει, Κύριε, πέντε τάλαντα μου έδωσες, πέντε κέρδισα επ' αυτών. Και άκουσε εκείνο το ωραιότατο, εφ δούλε αγαθέ και πιστέ, επί ο λίγων εις πιστός, επί πολλών σε εγκαταστήσω, εισελθέ εις η χαρά του Κυρίου σου. Ας ζητούμε λοιπόν εξ αφορμής αυτής της ωραίας προτροπής του Αγίου Γέροντος αυτού, ας ζητούμε από το Θεό να μας δίδει κάποια αφορμή. Μπορεί να σου δώσει καμιά φορά καμιά παράξενη αφορμή. Ποια δηλαδή? Να γονατίζεις να κλείσεις το δωματιό σου και να γονατίζεις κάτω να προσεύχεσαι. Υπάρχει ωραιότερα αφορμή από αυτή? Να προσευχηθείς για τον κόσμο ολόκληρον. Αν δεν έχεις να προσευχηθείς για τον εαυτό σου, αν δεν έχεις προβλήματα με τα παιδιά σου, με τα κορίτσια σου, με τη γυναίκα σου, με τον άντρα σου, αν δεν έχεις προβλήματα με τη γειτονιά σου, αν δεν έχεις προβλήματα στη δουλειά σου, αν δεν έχεις προβλήματα στην εκκλησία, στο κράτος, στον κόσμο, τόσα πράγματα υπάρχουν. Η ωραιότερα αφορμή είναι να γονατίσεις κάτω και να προσευχηθείς και να κλάψεις και να μη σηκώνεσαι από εκεί πέρα. Η ωραιότερα αφορμή. Δεν ξέρω άνθρωπος να μετατρέψει τον πρόσερον χρόνων τούτων στην αιωνιότητα, θα ήταν ο ευτυχέστερος άνθρωπος. Δεν θα υπήρχε αυτό το αχ και το βαχ που υπάρχει, αυτός ο φόβος που υπάρχει σήμερα επάνω μας με τόσα άσημα πράγματα που μας απειλούν. Διότι παρόλα αυτά που μας απειλούν, εάν ήμερθα χριστιανοί σωστοί, εμείς δεν έπρεπε να κουνιόμαστε καθόλου. Ούτε καν να μας στενοχωρεί τίποτα. Δεν το πολύ πολύ να μας σκοτώσουν, έτσι δεν είναι? Για εκεί πάμε, δεν πάμε για εκεί? Και αν φύγουμε μια ώρα γρηγορότερα, χάθηκε ο κόσμος? Θα στενοχωρηθούν οι μελιτζάνες και οι μπάμνες που δεν τις φάμε εμείς, ή το οξυγόνο που δεν θα το αναπνεύσουν? Τι να φύγω με 10 χρόνια, τι να φύγω σήμερα? Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ποια θα είναι η κατάστασή μου αν φύγω σήμερα. Είναι εντάξει? Αλλά διότι δεν είμαι θα εντάξει, φοβούμεθα και έχουμε χάσει τον ύπνο μας. Εν πάση περιπτώσει, το περνώ κι αυτό και κατεβαίνω πιο κάτω και παρακολουθώ τη σκέψη του. Λέγει στη συνέχεια κάτι που δεν το πιάνουμε εύκολα. Κύριε, δώρισέ μου τη βίαια πραότητα με την οποία βιάζουν οι ψυχές στον ουρανό. Για να είναι πράος ο άνθρωπος δεν είναι εύκολο. Πρέπει να κουραστεί να γίνει. Πρέπει να βάλει ζόρι για να γίνει πράος. Και έτσι θα εκβιάσει τον ουρανό. Θα τον καταλάβει τον ουρανό. Με το μαλακό δεν γίνεται τίποτα. Θα αγωνιστείς. Θα βάλεις πλάτη. Και όταν βάλεις πλάτη, ο σατανάς θα κάνει πίσω. Η σάρξ θα όπιστο χωρίσει. Ο λογισμός θα φύγει. Αλλά θέλει βία. Θέλει βία λίγο. Όταν είσαι μπόσκος, δεν γίνεται τίποτα. Χτύπα το χέρι κάτι να πεις, δεν θα το κάνω. Δεν θα ενδώσω. Δεν θα γίνει. Χτύπησε το κάτω να δεις τι γίνεται. Λέγει ο Παύλος στους Εβραίους, δεν φτάσατε, λέει, ανθιστάμενοι μέχρι αίματος. Εμείς με το παραμικρό τα χέρια πάνω. Παραδιδόμεθα. Δεν αντιστάθημεν μέχρι αίματος. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει κάποτε μία πόρνη. Μιλούσε εναντίον ενός μοναχού και μάλιστα ότι είναι σε θέση να τον βάλει στην αμαρτία. Οι άλλοι έλεγαν ότι δεν είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος, αυτό το ανάστημα να πέσει. Αυτή είχε εμπιστοσύνη στα κάλλη της και στην τέχνη της και έβαλε στοίχημα με τους άλλους και μηχανεύτηκε ένα βράδυ του χειμώνος να φτάσει μέχρι το ασκηταριό του, βέβαια ότι θα τον παρασύρει. Και τι του έκανε, λέτε? Έφτασε αργά, καθήν ώραν έβρεχε και αιχιόνιζε ένα βράδυ και άρχισε να φωνάζει κλαθμυρά και να λέει: «Δεν υπάρχει άνθρωπος του Θεού. Πρέπει να πεθάνω εγώ απόψε που ευρέθηκα εδώ». Έπειτα σε λίγο ξανά και κάνουν ότι είναι χριστιανοί και αφήνουν τις εικόνες του Θεού να πεθάνουν έξω μέσα στο κρύο, να σώσουν την ψυχή τη δικιά τους και τους άλλους να τους αφήσουν να πεθάνουν. Ποιος Θεός το λέει αυτό? Ποιος Θεός της αγάπης το λέει αυτό? Καταλαβαίνετε δηλαδή τι λόγια ήσαν αυτά? Μέσα στο κρύο, μέσα στη χειμωνιά. Εγώ θα πεθάνω, αλλά πώς θα δώσουν λόγο στο Θεό? Και είναι αγκάστη να ανοίξει το καλύβι και να φωνάξει ποιος είναι και ποιος φωνάζει. Και απαντά αυτή και λέγει: «Ο Θεός σε έστειλε». Εγώ δεν πίστευα, αλλά θα αρχίσω να πιστεύω. Ο Θεός σε έστειλε. Εν πάση περιπτώσει, ήρθε μέχρι εκεί, είδε μια γυναίκα και καλυμμένη αυτή για τα κάλλη της. Είδε μια γυναίκα βρεμένη, λασπωμένη και. Άναψε φωτιά και την έβαλε εκεί κάπως να στεγνώσει από μακριά αυτός. Αυτή έπειτα από πολλή ώρα του είπε ότι είναι βαριά τραυματισμένη και στη μέση της δεν μπορεί να κινηθεί και θα έπρεπε να της γίνει μία εντριβή. Καταλαβαίνετε τη θέση τώρα του ανθρώπου αυτού? Δεν είχε καταλάβει μέχρι εκείνη τη στιγμή ότι επρόκειτο περί σατανισμού. Αυτός ενέδωσε, εφόσον τη μετέφερε λίγο από τη φωτιά, της είπε να μεταφερθεί από τη φωτιά, και έβαλε το πόδι του και κεγότανε στη φωτιά για να τη στρίψει την πλάτη. Όταν είδε εκείνη ότι καίγεται για να μην καεί από εδώ, παρεδόθη, απεκαλύφθη, του είπε ότι σε αναγνωρίζω και του είπε ότι εγώ είμαι η Τάδε, μια ονομαστή πόρνη τότε, όπως κάτω της Αλεξανδρίας, όπως λέγαμε Λαΐς στην Κόρινθο κλπ, ότι είμαι η Τάδε και ήρθα με αυτόν τον σκοπόν εδώ. Ενικήθηκα, το ομολογώ και αλλάζω ζωή. Και έγινε αιτία αυτό το πράγμα, ότι έκαιγε τα πόδια του για να πονάει από εκεί και να δημιουργήσει κατάσταση ώστε ούτε καν να σκεφτεί τη σάρκα της Αλληνής, και εγλίτωσε και αυτός και εγλίτωσε και αυτή. Αυτό πάνε να πει βία. Εμείς δεν έκαναμε τέτοια πράγματα. Εμείς θέλουμε να κάνουμε μια εγκράτεια φερρυπίν τις ημέρες που είναι νηστεία ή που είναι αυτό και κοιμόμαστε το ίδιο κρεβάτι με τον άντρα μας και με τη γυναίκα μας. Τι σχέδιο θα κάνεις? Θα βιάσεις τον εαυτό σου. Θα χωρίσεις το κρεβάτι σου. Θα πας στο άλλο δωμάτιο. Θα κοιμηθείς κάτω. Θα βγεις έξω. Πώς θα γίνει? Θα αγωνιστείς. Φύγεις λίγα από τα καλούδια αυτά, τα πρόσερα για να πτάρεις τα αιώνια. Χρειάζεται λίγο ζόρι. Καταλάβατε? Χρειάζεται λίγο βία. Αυτό λέει αυτός. Και ο άνθρωπος πρέπει όχι να γριέψει και να βλαστημάει και να θυμώνει για να κάνει τη βία, με πραότητα, αλλά με θετική θετικότητα, θετικά. Και τότε θα φτάσει στον ουρανό. Εάν εδώ δεν θελήσει να αγωνιστεί, δεν θα μπορέσει να φτάσει εκεί. Χρειάζεται λίγη ζόρι. Η βασιλεία των ουρανών, λέει, βιάζεται και η βιαστέα πάσουση αυτής. Φανταστείτε τα μεσημέρια κατεξοχήν που είναι πολύ ο κόσμος που κολλά από τη δουλειά του. Στέκεσαι τώρα εκεί στο πεζοδρόμιο και περιμένεις, στην εισίδα και περιμένεις να έρθει το τρόλεϊ ή να έρθει, ξέρω εγώ, το τραμ γρηγορότερα που ήταν ή το λεωφορείο. Τι γίνεται επί την προόψη ότι θα έρθει στο σπίτι σου και ότι το απόγευμα θα ξαναπάς τη δουλειά? Τι γίνεται, σπρώχνεις. αρπάζεσαι, κρεμιέσαι, αν περιμένεις να έρθουν τα πράγματα τόσο ήσυχα και τόσο μαλακά, που να έρθει άθιο το τρόλι, για να το πάρεις εσύ με την ησυχία σου, να μην πατήσεις, να μην πατηθείς, να μην σπρώξεις, να μην σε σπρώξουν, να μην, θα μείνεις εκεί. Δεν θα έρθει στο σπίτι και άλλοι θα ξαναπάνε στη δουλειά και θα είσαι στο πεζοδρόμιο εκεί πέρα στην νησίδα να περιμένεις την ανάπαυσή σου. Όχι. Θα αρπαχτήσεις εκεί, θα πιάσεις. Προχωρήστε, κύριε, θα κρεμαστείς, ξέρω εγώ. Γιατί? Διότι θα έρθει, πρέπει να φάσεις να ξαναπάς στο σπίτι σου. Εδώ λοιπόν που πρέπει να ξαναπάς στο σπίτι σου εκεί επάνω, τι θα κάνεις? Το ξέρει ο άνθρωπος ότι έχει σπίτι στον ουρανό? Έχει ακούσει ποτέ ή έχει διαβάσει ποτέ την εκρόσιμη ακολουθία? Ξέρει ότι είναι πολίτης του παραδείσου? Ποθυνήν πατρίδα παράσχουμη, παραδείσου πάλι ποιον πολίτημε. Για εδώ είμαι θα για εδώ. Ο κόσμος αυτός θα φύγει. Είμαι θα για εκεί. Δεν έχουμε την μένου σαν πόλην, αλλά την μέλου σαν επιζητούμε. Αν λοιπόν ο άνθρωπος δεν βιάσει τον εαυτόν του κατά κάποιον τρόπο, όμορφα, ταπεινά, δεν θα κατορθώσει τίποτα στον κόσμο αυτό. Και η πραότης αυτή είναι απόδειξη στο εις βάθος περιεχόμενο του ανθρώπου. Χριστιανός, για να φανεί ότι είναι χριστιανός, θα το δείξει από την πραότητά του. Πώς ανέχεται τη βρυσά, πώς ανέχεται την αδικία, πώς ανέχεται γενικά κάθε τι που του φύγει, το εγώ και το συμφέρον. Πώς θα αντιμετωπίζει αυτά? Και από εκεί φαίνεται ο άνθρωπος. Μάθετε άπε μου ότι πράος ημί και ταπεινός στη καρδία. Μοντέλο, ο Χριστός. Εμείς είμαι θα καλοί με τους καλούς, αλλά και κακοί με τους κακούς. Εγώ δεν πειράζω κανέναν, ακούμε και λέγεται. Εγώ δεν πειράζω κανέναν, αλλά, δηλαδή, άμα με πειράξουν, δηλαδή καυγάζητας. Τα ξύλα τα έχεις μαζέψει, η βενζίνη υπάρχει, φωτιά, σπίρτο θέλεις. Αυτό το θέμα. Μα αυτός μου βάλε φωτιά. Και ποιος σου είπε σένα να είσαι βενζίνη και να μην είσαι θάλασσα, ώστε να παίρνεις φωτιά? Ποιος σου είπε? Φταίει εκείνος που σου βάλε φωτιά ή εσύ που είσαι έτοιμος για φωτιά? Ποιος είναι? Το είναι το θέμα. Δεν είναι λόγια απλά. Είναι λόγια με περιεχόμενο. Και αν εξετάσουμε και θέλουμε να φτιάξουμε τον εαυτό μας πραγματικά, θα πρέπει να φροντίσουμε όπως λέγει ο άνθρωπος αυτός. Διότι η πραότης βιάζει πλέον τον ουρανό. Κάνει τον άνθρωπο σωστό, δεν σαν να λέει δικαιούμε του ουρανού. Δικαιούμε του ουρανού. Μπαίνει ο άνθρωπος, εισέρχεται ο άνθρωπος. Δόρισε μου, λέει, τη βία απραότητα με την οποία βιάζουν οι ψυχές στον ουρανό. Ο Ισαΐας λέγει ότι ο Θεός περιτρέχει την γη για να φανεί δυνατός εις τους έχοντας την καρδία τελεία προς αυτόν. Στη συνέχεια έχει μια άλλη σκέψη για ένα άλλο θέμα που μας ενδιαφέρει. Λέγει: Κύριε, βοήθησέ με να διαλέγω από τα στάχια το σιτάρι, αφήνοντας το άχυρο. Το επαναλαμβάνω. Κύριε, βοήθησέ με να διαλέγω από τα στάχια το σιτάρι, αφήνοντας το άχυρο. Δηλαδή, λέγει ο άνθρωπος να είναι εκλεκτικός, να προσέχει. Αν έξω έχει άσημο καιρό και ένας αέρας κάνει σκόνη, ένα φουγάρο κάποιας βιομηχανίας μας φέρνει μέσα καπνό, μια μυρουδιά άσημη έρχεται, τι κάνουμε? Κλείνουμε από εδώ και ανοίγουμε από εκεί. Κάνουμε κάποια επιλογή. κάποια εκλογή. Κοιτάμε να κρατήσουμε ό,τι μας χρειάζεται και εκείνο που μας βλάπτει να το αφήσουμε έξω. Έτσι πρέπει να είμεθα και στα θέματα της ψυχής. Δεν είναι σωστό να ανοίγουμε διάπλατα, όσο μπορούμε να περιορίζουμε και να είμεθα εκλεκτικοί, να κάνουμε επιλογή, να διαλέμε. Να διαλέμε, λέει, το σιτάρι και να αφήνουμε το άχερο στην άκρη. Εμείς βάζουμε και πολλά άχερα στη ζωή μας. Το άχερο όμως δεν είναι σωστό. Το σιτάρι, αυτό που σώζει, αυτό που ωφελεί, αυτό που δεν βλάπτει. Άλλωστε, όπως ξέρετε, το άχερο είναι για τα άλογα. Είναι για τα κτίνη. Δεν είναι για τον άνθρωπο. Το σιτάρι είναι για τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος πρέπει να είναι εκλεκτικός. Και ξέρετε, ένα παράδειγμα να σας πω. Θα μπορούσε να πει κανείς, τηλεόραση μέχρι σε ένα βαθμό είναι το τελειότερο μηχάνημα σήμερα. Τούτης όμως, διότι εμείς δεν είμαι θα εκλεκτικοί, στεκόμαστε στη σειρά και τα βλέπουμε όλα που περνούν μπροστά μας, δεν έχουμε ωφέλεια, έχουμε ζημιά. Θα μπορούσε να είναι εκλεκτικός ο άνθρωπος, όπως θα πρέπει να είναι εκλεκτικός στο διάβασμα, εκλεκτικός στο να ακούσει, εκλεκτικός στο να φάει, εκλεκτικός στο να επισκεφτεί. Πρέπει να είναι εκλεκτικός ο άνθρωπος, διότι υπάρχουν πολλά άχερα στον κόσμο και τα άχερα δεν είναι για τον άνθρωπο. Και ο χριστιανός δεν είναι άνθρωπος, είναι υπεράνθρωπος. Για να βρίσκουν λοιπόν αυτά θέση μέσα τα άχερα στη ζωή τη δικιά μας, αυτό πάνε να πει ότι ακόμη δεν γίναμε εκείνοι που θα έπρεπε να γίνουμε. Αν μπείτε σε ένα σπίτι μέσα, έχετε να πετάξετε πολλά άχερα έξω. Πολλά. Πώς δεν έπρεπε να υπάρχουν, μόνο εκείνα που είναι προς την ωφέλεια του ανθρώπου, που του τρέφουν την ψυχή και του διατηρούν στην αθανασία και του τρέφουν και το σώμα και του διατηρούν αναλόγως. Δεν είμαι θα εκλεκτική. Βλέπετε η μητέρα, για να αφήσει ήσυχο το παιδί, το βάζει μπροστά σε ό,τι βγει εκεί πέρα και βλέπει όλες τις διαολιές του κόσμου. Δεν του διάλεξε του παιδιού τίποτα. Του έδωσε ένα περιοδικό με Mickey Mouse, με διάφορες φανταστικές ιστορίες. Δεν του διάλεξε το φαγητό του, το πνευματικό. Του διαλέει το άλλο, το φαγητό. Το μυρίζεται αυτή πρώτα. Το δοκιμάζει αυτή πρώτα. Και καλώς κάνει. Αλλά στο πνευματικό πεδίο δεν είναι εκλεκτική. Έχουμε πολλές τέτοιες μητέρες και χριστιανές λεγόμενες μητέρες. Διότι αν ξέρετε, στο εξωτερικό τώρα υπάρχει πρόγραμμα για τα παιδιά όλη μέρα, όλο το 24ωρο. Που η μητέρα πλέον το δένει εκεί πέρα, στην τηλεόραση μπροστά, και βλέπει. Από Mickey Mouse μέχρι διάβολο. Και διαβόλους ακόμη τους δείχνουν το παιδιόν από μικρά. Για να είναι ήσυχη η μητέρα ή να εργαστεί ή να κάνει τη ζωή της στην υπόλοιπο. Χρειάζεται ο άνθρωπος να είναι εκλεκτικός. Σε όλες τις κατευθύνσεις. Και όχι μόνο για τον εαυτόν του, αλλά και όλοι οι άλλοι οι οποίοι εξαρτώνται από αυτόν, όπως προκειμένου η μητέρα, θα πρέπει να προσέχει να είναι εκλεκτική, διότι θα ζητηθεί λόγο από τον Θεό μια μέρα. Δεν πρέπει η μητέρα να αφήνει να γράφει ο διάβολος στην ψυχή του παιδιού πρώτα, γιατί έπρεπε να πάρει γομολάστικα να τα σβήσει για να γράψει ο Χριστός επάνω. Αλλά είναι δύσκολο να γράψει απάνω στα γραμμένα. Όμορφα είναι όταν είναι λευκή η κόλλα να κάνεις το σχέδιό σου και να κάνεις τα γραφωμένά σου. Τότε. Όχι ότι και αργότερα δεν γίνεται σβήσιμο και καινούριο γράψιμο. Είναι η μετάνοια, είναι η εξομολόγηση. Αλλά ας αφήσουμε στο διάβολο να σβήσει τα του Χριστού και να γράψει τα δικά του και να μην σβήνουμε εμείς του σατανά για να γράψει ο Χριστός. Θα πρέπει λοιπόν σε όλες τις κατευθύνσεις να είμαστε εκλεκτικοί. Στην επίπλωση του σπιτιού μας πρέπει να είμαστε εκλεκτικοί. Στο ντύσιμό μας να είμαστε εκλεκτικοί. στο φαγητό μας, συμπεριφορά μας, στο διαβασμά μας, στις επισκέψεις μας, να είμαι θα εκλεκτικοί, να προσέχουμε. Δεν είναι όλα για μας. Πάντα έξεστη, αλλά ού πάντα συμφέρει. Κάνει να τρώω κρέας μέρα νύχτα, αλλά θα κάνω ζάχαρο, θα κάνω υπέρταση, θα κάνω άλλα πράγματα τα οποία δεν πρέπει. Μπορώ να τα τρώω, αλλά δεν κάνει να τρώω, δεν συμφέρει να τρώω. Ορισμένοι νομίζουν ότι όλα μπορεί να τα χρησιμοποιούν. Όχι, πρέπει να είμαι θα εκλεκτική, να διαλέμε εκείνα που πρέπει και εκείνα που είναι στο συμφέρον και της ψυχής και του σώματος. Και να ξέρετε ότι γινόμαστε πολλές φορές αιτία καταστροφής άλλων, διότι εμείς δεν είμαι θα εκλεκτικοί. Εγώ είδα, λέει, την κυρία που φόρεσε αυτό παρότι είναι θρήσια κλπ. Εγώ είδα πήγε εκεί κλπ. Εγώ πήγα σε σπίτι θρησκευτικό και δεν είδα νηστεία. Τούτο, τ' άλλο πράγματα. Δεν επρόσεξαν. Και δεν έκαναν τίποτα για τον εαυτό τους, αλλά και κρέμασαν και άλλους μεταγιών στο λαιμό τους. Διότι ο κόσμος σήμερα έπαυσε να ακούει. Θέλει να βλέπει ζωή από τον άνθρωπο. Αυτά τα οποία λέγω εγώ, εάν τα πράττω. Αυτό αναζητεί ο άνθρωπος σήμερα. Γι' αυτό και ο Χριστός μας είπε, ο ποιήσας και διδάξας, μέγας κληθήσετε. Μη σημεθα εύκολη να λέμε λόγια, αλλά στην πράξη συλλαμβανόμεθα να μην είμεθα εντάξει. Βοήθησέ με, λοιπόν, λέει, να διαλέγω, διότι πράγματι μέσα στη ζωή αυτή υπάρχει και σιτάρι, αλλά υπάρχει και άχυρο. Υπάρχει και σιτάρι, υπάρχει και ήρα. Υπάρχει και σιτάρι, αλλά υπάρχουν και αγκάθια. Και ο άνθρωπος πρέπει να είναι εκλεκτικός. Και να φροντίζει η γλάστρα του, ψυχούλα του, να μην έχει ζυζάνια. Να μην έχει πράγματα περιτά. Να έχει καθαρά. Και η ζωή του να είναι επιστολή ανοιχτή, όπως λέγει ο Παύλος. Εμείς έχουμε ζωή δεύτερη, που εάν ξεσκεπαστεί στα μάτια του κόσμου θα γίνουν πουλιά οι άνθρωποι από κοντά μας και όλη η καλή ιδέα που είχαν για μας θα φύγει, θα σβήσει και θα βλασιμηθεί ο Χριστός. Αυτοί είναι οι χριστιανοί, θα πει. Θυμόσαστε τι σας έλεγα ένα βράδυ, η γυναίκα που πήγε να κάνει την έκτρωση που βρέθηκε μπροστά στην Εβραία, τι της είπε η Εβραία? Να Θεό, λέει, τέτοιον ποτέ δεν πρόκειται να τον δεχτώ, που δεν μπορεί να δαμάσει, λέει, τα θηρία που σκοτώνουν, λέει, τα παιδιά του σαν και σένα. Τι να τον κάνω, τη θρησία σου, τον Χριστό σου, πως τον έρχεσαι και σκοτώνεις τα παιδιά σου? Στόκλεισε το στόμα η Εβραία. Εν πάση περιπτώσει συνεχίζω. Λέγει, απαρνούμε πολλά για να είμαι καλύτερος από τον αδελφόν μου. Συγχώρεσέ με και διόρθωσέ με. Μια λεπτομέρεια που δεν την πιάνουμε εμείς. Αρνούμε πολλά για να είμαι καλύτερος από τον αδελφό μου. Συγχώρεσέ με και διόρθωσέ με. Ποια είναι η λεπτομέρεια αυτή, ξέρετε? Αν παραδεχτούμε ένας είναι πολύ κακός δίπλα σου και εσύ δεν είσαι τόσο κακός, τι γίνεται στην περίπτωση αυτή? Δεν έχεις να κάνεις τίποτα, εσύ στέκεσαι καλά μπροστά σε εκείνον και ακούμε να λέγεται, μακάρι να ήσουν και εσύ σαν και εμένα, μακάρι να ήσουν και εσύ σαν τον άντρα μου, σαν τη γυναίκα μου. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να παραλληλίζει τον εαυτόν του και να φτιάνει τον εαυτόν του με τον συνανθρωπόν του. Με το Θεό. Να μην παραλληλίζει και φτιάνει τον εαυτόν του για να τον χειροκροτεί ο κόσμος. Και αν έγινες καλύτερος από τον συνανθρωπό σου, που δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, όπως σας είπα στην αρχή, ο άνθρωπος αυτός είναι εν πτώση ή πίπτει ακόμη, δεν βγαίνει τίποτα για σένα. το μέτρο, το μοντέλο είναι για τον άντρα ο Χριστός και για τη γυναίκα η Παναγία. Δεν είναι η γειτόνισσα, δεν είναι ο γείτονας. Διότι εμείς μπροστά σου κακούς είμεθα καλή. Μπροστά σου καλούς τι είμεθα. Έτσι πρέπει να τίθεται το θέμα. Είμεθα η μονόφθαλμη σου τυφλούς. Ναι. Και παραλληλίζουμε τον εαυτό μας με τους κακούς. Και βρισκόμεθα καλοί. Αν παραλληλίσουμε τον εαυτό μας με τους Αγίους, τι είμεθα. Γιατί παίρνεις τον κακό γείτονα ή την κακιά γειτόνισσα παράδειγμα και δεν παίρνεις τον Άγιον. Γιατί οι Άγιοι προβάλλονται προς μίμηση. Έναντι λοιπόν του τυφλού είμαι ο μονόφθαλμος εγώ. Έναντι του ανοιχτομάτι τι είμαι εγώ. Τυφλός ίσως. Αυτή είναι η θέση εδώ. Απαρνούμε λέει πολλά για να είμαι καλύτερος από τον άλλον. Συγχώρεσέ με και διόρθωσέ με. Διότι δεν πρέπει να είμαι καλύτερος από τον άλλον, αλλά να γίνω σαν και σένα. Είδατε στην ωραία πύλη που πηγαίνουμε, υπάρχουν δύο πρόσωπα αντιπροσωπευτικά. Το ένα είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και το άλλο είναι η Υπεραγία Θεοτόκος. Μόνιμα εκεί, από τότε που δημιουργήθηκε η Εκκλησία, μόνιμα εκεί, σοβαρά ενδεδειμένα, χωρίς να προσθέτουν και να αφαιρούν καθόλου, αντιπροσωπευτικοί τύποι ημών των άντρων και ημών των γυναικών, οι δύο αυτοί. Και ο άνθρωπος πρέπει να φτιάχνει τον εαυτόν του με εκείνους, όχι με τη γειτόνισσα, όπως θυμούμε μιλούσα κάποτε στα Πατήσα περί Μιχίας και γενικά τα επακόλουθα όλα. Να μου πείτε λέει, κύριε Παναγόπουλε, εγώ ξέρω λέει μία κυρία έχει κάνει 24 λέει εκτρώσεις. Σας το λέω λέει σοβαρά. Λέω, γιατί μου το λες. Γιατί άκουσε λέει και ηλέχθη την απόψε. Εγώ 7 λέει έχω κάνει. Στην ίδια λέει κατηγορία είμεθα. Φτιάχνει λοιπόν τον εαυτόν της αυτή με τον άλλον και βρίσκει τον άλλον ότι είναι παρακάτω και κατά συνέπεια εγώ είμαι εντάξει. Για μετρήσου με τον νόμο του Θεού, για μετρήσου με την Θεοτόκον σαν κόρη, σαν παρθένο, σαν κυρία, σαν μητέρα, και με τον Χριστόν, τον Τίμιον και τον Παρθένον. Διότι αν θέλαμε απλώς να δούμε το τέμπλο, εμείς έπρεπε να πεταχτούμε έξω να φύγουμε. Το τέμπλο είναι όλοι Παρθένοι. Τίμι, Χριστός, Θεοτόκος, Τίμιος Πρόδρομος, ο Αγιάννης Θεολόγος, ξέρω εγώ ποιος είναι, για Παρασκευή, για Βαρβάρα, όλοι Παρθένοι. Με ποιο θα παραλύσω τον εαυτό μου, με τη γειτόνισσα ή με το γείτονα. Με αυτούς θα παραλύσω τον εαυτό μου. Πού βρίσκομαι, σε ποια κατάσταση είμαι. Γιατί αν αναζητήσω να φτιαχτώ με τον διπλανό μου, ποιος μου λέει ότι ο διπλανός μου έχει μέτρο σωστό που πρέπει εγώ αυτό να μιμηθώ. Χωράει αυτός για τη βασιλεία του ουρανού με τη ζωή του. Πρέπει να παραλύσω τον εαυτό μου με εκείνο που χωράει στη βασιλεία του ουρανού. Τι λοιπόν έχω να ωφεληθώ εγώ αν έφτιαξα τον εαυτό μου καλύτερο από τον γειτονά μου, εφόσον ο γειτονάς μου πρόκειται να μείνει έξω, δεν πρόκειται να μπει μέσα. Θα πρέπει λοιπόν να μετρήσω τον εαυτό μου με τη μεζούρα του Θεού και με το ζύγι του Θεού, πόσο ο Θεός ζυγίζει και πόσο ο Θεός μετράει. Όχι πώς μετράει ο γείτονας, ποιος μετράει ο Α και ο Β. Πολλοί λοιπόν φροντίζουν κάτι κακό που κάνει ο άλλος να μην το κάνουν και κοιμώνται ήσυχοι πλέον, στέκονται εκεί. Αλλά δεν είναι εκεί. Δεν είναι εκεί η θέση ακριβώς. Γι' αυτό λέει αυτός. Απαρνούμε λέει πολλά για να είμαι καλύτερος από τον αδελφό μου. Να μην κάνω διότι τα κάνει αυτός. Αλλά σχόρεσέ με λέει και διόρθωσέ με, γιατί ασφαλώς δεν είναι αυτός το μέτρο και αυτός ο τρόπος πρέπει να σκέπτουμε. Πρέπει να φτιάξω τον εαυτό μου σύμφωνα με το δικό σου τον εαυτό. Και ξέρετε, για να γίνει ο άνθρωπος σύμφωνα με τον Χριστόν, πρέπει να έχει σχέση με τον Χριστόν και συγκεκριμένως με το Άγιο Ποτήριο. Διότι αν ο άνθρωπος δεν παίρνει το Χριστό μέσα του, να γίνει Χριστοφόρος και Θεοφόρος, δεν είναι δυνατό ποτέ να γίνει άνθρωπος κατάλληλος για τη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό δει το σώμα του και το αίμα του να μετατρέψει τον άνθρωπο από θηρίο να τον κάνει σωστόν, από άχυρο να τον κάνει σιτάρι και λοιπά, όπως έλεγε γρηγορότερα, για να είναι άξιος για τη Βασιλεία του Ουρανών. Εάν δεν κάνει αυτό, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Στη συνέχεια λέγει: Κύριε, βοήθησέ με να μην κάνω κατάχρηση των υλικών αγαθών που είναι αμαρτία, αλλά μια χρήση σύμφωνη με το αγνό θέλημά σου που είναι αρετή. Είναι αλήθεια αυτό που λέγει και συμβαίνει σε μας. Εμείς νομίζουμε ότι είμαστε ασίδωτοι σε αυτά τα πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Φάμε όσο θέλουμε, να πιούμε όσο θέλουμε, να κοιμηθούμε όσο θέλουμε, να γλεντήσουμε, να πετύχουμε κλπ. Όχι. Τα υλικά αγαθά είναι δοσμένα για το υλικό σώμα. Αλλά πάντοτε με μέτρο. Πάντοτε με μέτρο. Δεν μπορείς. Εάν δεν βάλεις διάκριση, εάν δεν προσέξεις, θα εκτροχιαστείς. Και θα γίνεις, πρέπει, σε εκείνο που πάμε γρηγορότερα, πάντα έξεστη ου πάντα συμφέρει. Δεν συμφέρει. Και φυσικά δεν συμφέρει. Δεν μπορεί να πιεις. Μπορείς. Αλλά πρέπει να πιεις μετρημένα. Γιατί αν πιεις παραπάνω, τα πράγματα θα αλλάξουν. Δεν μπορεί να κοιμηθείς. Μπορεί να κοιμηθείς. Αλλά πρέπει να κοιμηθείς πάλι και αυτό μετρημένα. Άμα κοιμηθείς λιγότερο ή περισσότερο, θα έχεις πάντοτε κάποια ανομαλία. Δεν μπορεί να, πρέπει να εργαστείς. Ναι. Αλλά όχι τεμπέλικα, ούτε υπερβολικά. Πάντοτε μετρημένα. Θα κανονίζεις τα υλικά αγαθά έτσι που να μην κάνει ζημιά ούτε στην ψυχή ούτε στο σώμα. Πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν σήμερα σε εμάς. Εμείς και τις Κυριακές καταργούμε, γιορτές καταργούμε για τα υλικά αγαθά. Διότι βάλαμε χρέος, διότι έχουμε γραμμάτια, διότι μας κυνηγάνε οι δοσάδες, γιατί έχουμε εγωισμό να κάνουμε χρήματα κλπ. Κάνουμε σπίτια γρήγορα και τα τιάφτα. Υλικά αγαθά που πρόκειται να αποκτήσουν, θα μας τα δίνει ο Θεός σε 10 χρόνια, 15, εμείς τα κιάματα αποκτήσουν σε 1, 2, 3 χρόνια. Και αποτέλεσμα είναι μαζευόμαστε έπειτα στο σανατόριο και χίλιες δυο άλλες περιπτώσεις. Όλα αυτά χρειάζονται και πολύ σωστά λέγει: Βοήθησέ με να μην κάνω κατάχρηση των υλικών αγαθών που είναι αμαρτία, αλλά μια χρήση σύμφωνη με το αγνό θέλημά σου που είναι αρετή. Μυαλωμένα, συντηρητικά, σε όλες τις εκδηλώσεις τα θέλει ο Χριστός αυτά τα πράγματα. Και από εκεί φαίνεται ο άνθρωπος ότι είναι του Θεού όταν κάνει καλή χρήση. Ένα παρεμφερές έχει ακριβώς πιο κάτω: Ξέχασα, Κύριε, πως η πραγματική απόλαυση έχει περισσότερο σχέση με την αρετή παρά με την αμαρτία. Η πραγματική απόλαυση. Εμείς την απόλαυση την αναζητούμε στην αμαρτία. Εφόσον η απόλαυση, η πραγματική, γι' αυτό έχει βάλει τη λέξη πραγματική, είναι στην αρετή. Όταν κάνεις το σωστό, το τίμιο, το ηθικό, το απαραίτητο, το δικαιολογημένο. Εμείς την απόλαυση την έχουμε στην αμαρτία. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, την ειδονία ο Θεός την έχει πάντοτε εις αντίκρισμα κάποιας εργασίας. Έχει παραδείγματι τη γεύση. Η γεύση είναι ειδονή. Γι' αυτό θέλουμε καλομαγειρευμένο, καλοψημένο, τα ανάλογα μπαχαρικά του κλπ. Γιατί? Να μας περιποιείται την ειδονή. Η ειδονή αυτή είναι μπουρμπουάρ, όπως και η ειδονή του σεξ είναι μπουρμπουάρ κάποιας εργασίας. Η μία είναι της παιδοποιίας και σου δίνει το μπουρμπουάρ της ειδονής για τα παιδιά που κάνεις, και άλλο της τροφής για να τραφεί το σώμα. Διότι ο άνθρωπος, εάν δεν είχε τη γεύση, δεν θα τρώγε. Ο περισσότερος κόσμος δεν θα τρώγε. Τι να φάει, άχερα? Αυτό που τον κάνει περισσότερο για να φάει και τρέφει ταυτόχρονα το σώμα και συντηρείται και μπορεί να εργαστεί για την ψυχή και για κάποιον άλλον, είναι η γλώσσα. Εδώ, η γεύση. Αυτές τις δύο όψεις, του σεξ και του φαγητού, έχει δώσει ανάλογο μπουρμπουάρ. Αλλά εμείς τρέχουμε για το μπουρμπουάρ χωρίς να προσέχουμε τις υποχρεώσεις μας στις άλλες. Και εκεί τα μπλέκουμε. Τρέχουμε σε απολαύσεις οι οποίες δεν είναι οι πραγματικές. Ξέχασα, λέει Κύριε, πως η πραγματική απόλαυση έχει περισσότερο σχέση με την αρετή παρά με την αμαρτία. Έχετε υπόψη σας τα αποτελέσματα των απολαύσεων της αμαρτίας ποια είναι? Και θάνατος πολλές φορές, ε? Πολλοί δεν βρήκανε το θάνατο επάνω στο κρεβάτι της αμαρτίας. Πολλοί δεν βρήκανε κλέβοντας. Χίλιες δυο άλλες ασωτίες που κάνουνε. Άλλοι λόγω των απολαύσεων αυτών δεν βρίσκονται σε νευρολογικές κλινικές. Δεν βρίσκονται σε νοσοκομεία τύπου συγκρού. Δεν είναι σάπιοι στον κόσμο και γυρίζουν άχρηστοι για τον εαυτό τους ή για την οικογένεια, τρέχοντας για την απόλαυση. Όχι όμως την ηθική απόλαυση, αλλά την αμαρτωλή απόλαυση. Ώστε και αυτή η απόλαυση διχοτομείται σε πραγματική και σε μη πραγματική, σε τιμία και σε ανήθικο. Και ο άνθρωπος καλείται να κάνει εκλογή και να προσέξει. Το διαπιστώνω, λέει, αυτό Κύριε, λέει, όταν πέφτω. Βοήθησέ με να μην ξεχνώ αυτή την αλήθεια, ότι θα αναζητήσω την ειδονή, την απόλαυση, αλλά που θα συμβιβάζεται με την ηθική, που θα είναι σύμφωνη και με τον νόμο του Θεού. Τότε θα είναι ήσυχη συνείδηση ότι ό,τι γίνεται, γίνεται χωρίς έλεγχο, χωρίς να ντρέπεσαι. Γιατί πολλές φορές εμείς οι χριστιανοί αμαρτάνουμε και έπειτα ντρεπόμαστε να πάμε να προσκυνήσουμε. Ντρεπόμαστε να πάμε μπροστά να κάνουμε την προσευχή μας. Δεν θα πρέπει αυτό. Ποτέ ο άνθρωπος δεν θα πρέπει να φτάσει σε αυτό το σημείο ώστε να ντρέπεται να πάει στην εκκλησία, να ντρέπεται το Θεό, να σκέπτεται αν πρέπει να ανάψει το καντήλι ή αν πρέπει να θυμιάσει εικόνες με βάση αυτό που έκανε. Οι απολαύσεις πρέπει να είναι μετρημένες, τίμιες, ηθικές. Και είναι αρκετές εκείνες τις οποίες έχει πει ο Χριστός για να βοηθήσουν τον άνθρωπο και εδώ να ζήσει ήσυχα και ωραία και εκεί να μην χάσει. Ένα ακόμη που νομίζω χωράει στην ώρα είναι: Κύριε, βοήθησέ με να θυσιάζω ό,τι μου ζητάς και να μην θυσιάζω ό,τι δεν μου ζητάς. Εμείς στο επιτοπλίστον θυσιάζουμε αυτό που δεν μας ζητάει ο Θεός. Μπορούμε να δώσουμε δεν ξέρω τι, αλλά μην κόψουμε την αμαρτία. Μπορούμε να φτιάξουμε εκκλησία, αλλά να μην εξομολογηθούμε μια αμαρτία. Και δίνουμε εκείνα τα οποία δεν μας ωφελούν. Βοήθησέ με, λέει, να θυσιάζω ό,τι μου ζητάς, μου ζητάς το εγώ μου. Μου ζητάς τις αμαρτίες μου. Μου ζητάς τις ειδονές μου, να τις θυσιάσω. Ναι. Και να μην θυσιάζω ότι δεν μου ζητάς. Και να μην σου προσφέρω πράγματα, υλικά κλπ. Που νομίζω ότι εγώ ήδη σε πλήρωσα, ήδη σε εξηλαίωσα, ήδη δεν μπορώ να μου ζητήσει τίποτα άλλο. Δεν συμβάζεται ο Θεός. Γιατί τότε είμαστε σαν την περίπτωση του Ιωνά, που η θάλασσα, ο κλείδων ήταν εναντίον αυτού και οι άλλοι κάναν αβαρία από το πλοίο στη θάλασσα για να γλιτώσουν. Τίποτα. Εμένα, λέει, θα πετάχτε στη θάλασσα για να σταματήσει η τρικυμία. Δεν με πετάτε εμένα στη θάλασσα, δεν γίνεται τίποτα. Δεν φταίνουν οι βαλίτσες. Δεν φταίνουν τα τσουβάλια. Δεν φταίνουν τα τρόφιμα. Εγώ αμάρτησα. Εγώ είμαι ο παρήκοος. Εμένα πετάχτε στη θάλασσα. Αφήστε τα πραγματιστές τους. Και όταν πέταξε τον Ιωνά στη θάλασσα, η θάλασσα έγινε μπουνάτσα. Έτσι συμβαίνει και στη ζωή τη δικιά μας. Πρέπει να τακτοποιήσουμε αμαρτίες. Πρέπει να βγάλουμε αμαρτίες από το υπόγειο της ψυχής μας. Να κόψουμε δεσμούς παρανόμους. Να τακτοποιήσουμε αδικίες που έχουμε κάνει. Και. Για να ησυχάσει η λέλαψη, ο κλείδων, ο έλεγχος, τη συνειδήσεως και ούτω καθεξής. Ό,τι άλλο και αν δώσουμε, Φόσον ο Θεός δεν ζητάει. Θεός ζητάει τις αμαρτίες μας και εμείς του πάμε λαμπάδα σαν τον πόη μας. Θεός ζητάει να κοπεί ο δεσμός, Θεός ζητάει παιδιά, ο Θεός ζητάει νηστεία και εμείς κάνουμε τάματα και του δίνουμε κλπ. Όχι. Γι' αυτό λέει, βοήθησέ με να θυσιάζω ότι μου ζητάς και να μην θυσιάζω ότι δεν μου ζητάς. Διότι εκείνο δεν μου το ζητάει ο Θεός, μου ζητάει όμως εκείνο που μου εμποδίζει για τη Βασιλεία των Ουρανών. Νόμιζα ότι μπορούσαν να αποτελέσουν και αυτά κάτι για μας, βοήθημα, στη ζωή αυτή που κάνουμε την τόσο ανάποδη στον κόσμο αυτόν, και νομίζουμε απλώς διότι προσθέσαμε και κάποια εικόνα σπίτι ή πάμε στην εκκλησία ότι είμαστε χριστιανοί. Δεν είμαι ακόμη. Και ας κοιτάξουμε να καλλιεργηθούμε εις βάθος. Θα σταματήσουμε εδώ με τις ευχές του απόψε το βράδυ και Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε στην άλλη μας ομιλία.